Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 21 Septemba mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RFM Kisangani DRC, na vile vile Radio RNA Baraka Fizi DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania, Live HD Radio kule Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, gavana mpya wa kijeshi aliyeteuliwa na rais wa Kongo Felix Tshisekedi wiki hii atembelea wananchi na viongozi wa Kivu Kaskazini, wakati akiwaomba washikamane katika kurejesha amani.
Na katika taarifa nyingine, Rwanda yasema kwamba ipo tayari kushirikiana kikamilifu kutafuta suluhisho la matatizo ya kidunia, wakati DRC nayo kiomba msaada wa Umoja wa Mataifa katika kurejesha amani nchini mwake, wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia hivi leo kutoka hapa Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya katika mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa viongozi wa dunia siku ya Jumatano kwamba hakuna muda wa kutosha uliobaki kuepusha janga la mazingira. Lazima tufidie muda uliopotea kwa kusuasua, mivutano na ulavi wa wazi, ambapo wadau wamejipatia mabilioni ya pesa kutokana na nishati ya mafuta ghafi, Guterres aliwaambia viongozi wa dunia mwanzoni mwa kongamano la siku nzima la Baraza Kuu kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Baada ya hotuba ya ufunguzi ya Guterres, wakuu wa nchi waliowakilisha mataifa 38 walitazamiwa kuzungumza juu ya umuhimu wa uendelevu, ikiwa ni pamoja na Brazil, Pakistan, Afrika Kusini, Kanada, Umoja wa Ulaya na Tuvalu, taifa la visiwa la vya Polynesia lililo katika hatari kutokana na kuongezeka kwa kiasi cha maji ya bahari. Afrika Kusini itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa biashara kati ya Marekani na Afrika mwezi Novemba, licha ya wito wa awali wa wabunge wa Marekani kutaka hafla hiyo ihamishwe kutokana na kile walichosema ni kuimarishwa kwa uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hiyo na Russia. Kitovu cha uchumi cha Afrika Kusini, Johannesburg, kitakuwa mwenyeji wa kongamano la biashara na ushirikiano wa kiuchumi la Marekani na kusini mwa jangwa la Sahara kuanzia Novemba 2 hadi 4, maafisa wa Marekani na Afrika Kusini walisema katika taarifa ya pamoja siku ya Jumatano. Mkutano huo utajadili mustakabali wa mpango wa ukuaji wa fursa kwa Afrika maarufu kama AGOA, programu kuu ya biashara ya Washington kwa bara hilo, ambayo inaruhusu bidhaa kuingia kwa soko la Marekani bila kutozwa ushuru, na ambao unatazamiwa kufika mwisho Septemba 30 mwaka 2025. Na makao ya mfalme wa Morocco Jumatano yamesema kwamba taifa hilo litatumia takriban dola bilioni 11.7 za Kimarekani ndani ya miaka mitano ijayo kufanya ukarabati kutokana na uharibifu uliosababishwa na tetemeko la ardhi la hivi karibuni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mpango huu unalenga watu milioni 4.2 kutoka kwenye maeneo yaliyoathiriwa zaidi ya Al-Hous, Chichaoua, Tarondat, Marrakech, Kouazzate na Azilal, kwa mujibu wa taarifa kutoka makao ya mfalme, kufuatia mkutano kati ya mfalme Mohammed wa sita na maafisa wa serikali na wajeshi. Mpango huu unahusisha miundombinu mipya inayoendana na maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwenye maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko la ardhi, taarifa hiyo imeongeza. Makao ya mfalme yameongeza kusema kwamba mpango huo utafadhiliwa na serikali, msaada wa kimataifa pamoja na mfuko maalum uliobuniwa baada ya mkasa huo. Tayari dola milioni 700 zimepokelewa kwenye mfuko huo. Wiki iliyopita makao ya mfalme yalisema kwamba nyumba 1,050 ziliharibiwa na kwamba serikali itatoa makazi pamoja na dola 3,000 kwa familia zilizoathiriwa. Pia ahadi ya msaada wa dirham 140,000 kwa kila nyumba iliyoporomoka na 80,000 kwa kila iliyoharibika zimetolewa. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.8 kwenye vipimo vya Richter liligonga Morocco Septemba 8 na kuua zaidi ya watu 2,900, wengi wao wakiwa ni kutoka maeneo yasiyoweza kufikiwa kwa urahisi kwenye milima ya Atlas.
Ni sauti yake Harrison Kamau. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amekutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini New York kujadili upanuzi wa makazi ya Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na juhudi za kuufanyia mageuzi mfumo wa mahakama wa Israeli ambao wakosoaji wanasema unatishia demokrasia ya nchi hiyo. Kabla ya mkutano huo, Biden alikuwa amesema kwamba wangejadili masuala magumu. Na uhusiano kati ya Russia na Iran umefikia kiwango kipya licha ya upinzani kutoka kwa mataifa mengi ya magharibi. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alisema Jumatano wakati wa ziara yake mjini Tehran. Shoigu alikutana na afisa wa ngazi ya juu zaidi wa usalama wa Iran Ali Akbar Ahmadian siku ya Jumatano na wakazungumza kuhusu mada mbalimbali, hasa maendeleo katika eneo la Caucasus kulingana na kituo cha habari cha No 4 News cha Iran. Shirika la habari la Tasnim la Iran limeripoti kwamba waziri huyu wa ulinzi wa Russia pia alitembelea jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu au IRGC.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele, bado tuko hapa Marekani katika jiji la New York kwenye kikao kikuu cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Baba mpo Rwanda Jumatano imesema ipo tayari kushiriki kikamilifu kutafuta suluhisho la matatizo ya kidunia, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitaka Umoja wa Mataifa kushirikiana nayo kikamilifu kuleta amani, huku mara nyingine ikionyesha kidole Rwanda. Idli Gongo anatuarifu zaidi kutoka makao makuu ya umoja huo mjini New York.
Baada ya mvutano baina ya mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano wa mwaka jana wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, majirani hao wawili Jumatano walijikita zaidi katika masuala muhimu ya kikanda na kidunia. Rais wa Rwanda Paul Kagame yeye aliahidi utayari wa taifa lake katika kushiriki kikamilifu kutatua masuala yanayoukabili ulimwengu kwa sasa. Alisema licha ya shirika la afya duniani WHO kutangaza COVID-19 si janga tena la dunia, athari zake bado zinaendelea kusumbua mataifa mengi, hasa yanayoendelea. Kutokana na hayo, amesihi taasisi kubwa za kifedha kuangalia namna ya kupunguza mzigo unaoyaemelea mataifa masikini. Pia amesisitiza umuhimu wa mataifa ya Afrika kushirikishwa kikamilifu katika masuala ya kidunia.
We must also cool down on conflict. Today,
lazima tumalize migogoro. Leo hii hakuna dalili ya kumalizika kwa migogoro inayoendelea. Hatuoni hata matumaini kutoka kwa wenye ushawishi mkubwa kwamba mwisho unakaribia. Maisha ya watu wasio na hatia yamebaki peke yao kubeba mzigo wa ukosefu huu wa utulivu. Hiyo ni dhuluma kubwa. Mgogoro wa uhamiaji ni mfano halisi. Kila mwaka wahamiaji na wakimbizi wanafanya safari hatari kutafuta maisha ambayo ni bora ya baadaye.
Is a case in a point. Every year, migrants and refugees.
Kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ameutaka Umoja wa Mataifa kushirikiana kwa karibu na DRC kutatua mzozo wa mashariki mwa nchi. Amesema kwa sasa nchi yake ipo tayari kuchukua jukumu la kuleta amani yenyewe na kuna haja ya kutathmini kazi ya tume ya usimamizi wa amani ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO kwa kuwa haionekani kuleta mafanikio.
J'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes.
imeagiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza majadiliano na mamlaka za Umoja wa Mataifa ili kuhakikisha inaharakisha kuondoka kwa MONUSCO kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufupisha muda wa mwisho kutoka Disemba 2024 hadi Disemba 2023. Hii ndio maana nyuma ya hatua ya serikali yetu ambayo ilipeleka barua kwa rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tarehe 1 Septemba 2023 kuomba kuharakishwa kuondoka kwa MONUSCO.
Alhamisi, rais wa Kenya William Ruto atahutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akiwa na mtaji wa kupongezwa na viongozi mbalimbali akiwemo rais wa Marekani Joe Biden kwa kuongoza juhudi za kuleta utulivu katika taifa la Haiti ambalo linakabiliwa na machafuko kwa sasa. Tanzania ambayo inawakilishwa na makamu wake wa rais Philip Mpango itawasilisha ujumbe wake na kutoa mwelekeo na msimamo wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kutoka New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Idi Ligongo wa Sauti ya Amerika.
Safi sana, asanti mwenzetu Idi Ligongo ukiwa huko New York kwa taarifa hizo ambazo nina uhakika kwamba hata baadaye leo kwenye matangazo yetu tutaeleza hali ilivyo kabla ya baadaye kurejea labda.
Bila shaka kama unaona kwamba kesho tunatarajia rais wa Kenya atazungumza katika baraza kuu hilo, na ni marais wachache wa kutoka Afrika Mashariki ambao wamekuja wenyewe kwa sababu nchi zingine zimewatuma wawakilishi wao ikiwa ni pamoja na makamu wa rais. Kwa hiyo tunafuatilia kwa karibu.
Asante sana. Basi hapo tu ukiendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mwenzangu hapa BMJ Muridi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Habari zaidi ni kwamba jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano Jumatano lilitangaza marufuku ya kutoka nje ya saa 24 baada ya mahakama kubatilisha uchaguzi wa mgombeaji wa upinzani kama gavana na kumtangaza mfuasi wa chama cha rais Bola Tinubu kuwa mshindi halali. Polisi wa Kano, jimbo ambalo lina idadi kubwa zaidi wapiga kura waliojiandikisha, walisema katika taarifa kwamba wanaokiuka amri hiyo ya kutotoka nje watakamatwa na kukabiliwa vikali kisheria. Kabla ya uamuzi huo wa mahakama ya uchaguzi, vikosi vya usalama vilichukua udhibiti wa barabara kuu katika mji mkuu wa Kano. Magavana wana ushawishi mkubwa nchini Nigeria, wakisimamia bajeti kubwa kuliko baadhi ya nchi ndogo za Afrika, na umaarufu wao mara kwa mara huchangia pakubwa kuhusiana na nani atakuwa rais wa nchi hiyo. Uamuzi wa Jumatano wa jopo la majaji watano ulizusha hofu ya kutokea machafuko katika jimbo hilo lenye Waislamu wengi. Kura ya ugavana mwezi Machi ilishuhudia Aba Yusuf wa New Nigeria People's Party, chama cha kikanda, akimshinda mgombea wa chama tawala cha All Progressives Congress Nasiru Dauma, ambaye alidai kwamba zoezi hilo liligubikwa na udanganyifu. Yusuf anaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama katika mahakama ya juu. Sio kawaida kwa matokeo ya uchaguzi wa ugavana kupinduliwa nchini Nigeria, ambayo ina majimbo 36 ambayo yanasimamiwa na serikali za majimbo. Na baada ya masharti makali ya kukabiliana na COVID-19 ambayo aliathiri sekta yake ya China ya utalii kati ya mwaka 2020-2022, taifa hilo linajaribu kufufua soko hilo kwa kuifanya rahisi kwa wageni kutembelea nchi hiyo ya bara Asia. Chini ya kanuni mpya za maombi ya visa zilizotangazwa wiki hii, wanaotaka kutembelea China wanahitajika kutoa ripoti ya mwaka mmoja tu ya historia ya kusafiri badala ya miaka mitano kama ilivyokuwa hapo awali. Mao Ning, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, alisema katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano kwamba mahitaji yaliokuwepo awali yamepunguzwa. Alisema kwa mfano kwamba awali waomba visa walipaswa kuripoti historia yao yote ya elimu, lakini sasa mwongozo mpya unahitaji shahada ya juu tu ambayo ameipata yule ambaye anaomba visa hiyo. Mabadiliko hayo yanatarajiwa kufupisha muda unaotumika kujaza na kushughulikia maombi ya visa.
Salaam.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Asante sana mwenzangu BMJ Muridi kwa habari hizo za ndani kabisa za kimataifa. Basi tukielekea huko DRC sasa, Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba viongozi wa mkoa huo wameomba mshikamano wa wananchi kwa ajili ya amani na usalama, wakati meja jenerali mpya ambaye ni gavana wa kijeshi alipokuwa akitembelea wananchi pamoja na kuhutubia wanahabari. Astel Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na wanahabari akiwa katika bonde la Kibumba, kilomita zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Goma, meja jenerali Peter Chirimwami, gavana mpya wa kijeshi, asema kwa sasa ni muhimu wananchi kuendelea kuunga mkono serikali kupitia jeshi lake kwa ajili ya kurejesha amani na usalama. Wakazi kwa upande wao wakiomba gavana huyu kuwapa amani.
Yenye tutamuomba akuje atumike ili population ya Nord Kivu ipate amani, kwa sababu population ya Nord Kivu imeteseka sana, siku nyingi imeteseka, lakini tunaomba amani idumu.
Huku wengine wakishutumu wanaoendesha vita kutaka kuzuia wananchi kushiriki uchaguzi.
Sama ya election zinakaribia, uchaguzi nakaribia, vita zinaanza, na wenyewe wanazianzisha, tunawajua.
Hata hivyo nilizungumza naye Berte Birati, mkazi wa Rubare, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23, akiwa ni mkimbizi na akipatikana katika kambi kwa sasa.
Anakia kweli kama governor, anakia tumika, masharje ziko mingi, lakini sana sana yenye atajikusantri yako ni vita, akuye apange vita na vita zianze, ahakikishe kama ule adui mwenye shajigamba sana banamfukuza, bakimbize barudie kwabo, baisha tesekia miaka mbili hakuna masomo, achange yote viwili vita na biro, lakini sana sana muda ya kawambi sana aifanye kutere, tuone kama amani tarudia kwetu.
Wanawake kwa upande wao wakiomba gavana mpya wa kijeshi wa Kivu Kaskazini kuhakikisha anarejesha amani, kama anavyosema mama huyu aliyehifadhi jina lake kwa ajili ya kiusalama.
Guverner wa mpya atusaidie, insécurité iko mingi, tunakosa mai, tunakosa kurang na kuwaka kugoma, mehatuipatake fasi zimoazimoe, neshaka fasi zimoe. Ajikaze, angalie wale wa distributeur ya kurang na mai, waone kama watafanya kazi gani juu tukue satisfe na mai na kurang.
Raisi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anayepatikana hivi sasa New York, Marekani, akiomba Umoja wa Mataifa kusaidia wananchi wa Kongo kuondoa MONUSCO Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wamelalamikiwa kwa muda mrefu na wananchi kuwa wameshindwa kurejesha amani. Maeneo ya mashariki mwa Kongo yameendelea kushuhudia machafuko kwa muda mrefu, japokuwa kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa kwa zaidi ya miaka 20 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Tanganyika, ambao walitangaza kwamba wataanza kuondoka mwishoni mwa mwaka huu. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand c'est les chaînes comme Django, 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 Django. C'est les chaînes comme Django, 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 Django. Je les chaînes comme Django, 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 Django. Ils veulent nous éloigner, donc ils sortent toutes sortes de foudres. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fasses une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa vie pour se retenir, il abuse plus de toi. Je viens être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille.
Mambo safi, safi, safi sana hapa VOA katika studio 15 hapa Washington DC. Dajua hapo wanasema jungle, yani miondoko ya Kiafrika. Na unajua inasema nini Kifaransa Faransa pale?
Nikisikiliza hapo nilikuwa nafikiri movie moja inaitwa
Django Unchained.
Hii ni story ambapo
Jamie Foxx.
Ni mambo ya mapenzi tu.
Au ni mapenzi.
Kijana wanang'ang'ania msichana na pale na anakuwa na vurugu hata na baba yake.
Unajua kama unakuambia wewe wakati kukija Kifaransa tunakuachia wewe ukitueleza kwa sababu mimi hapa sifikanishi kabisa.
Safi sana. Basi tunaendelea vizuri katika Kumekucha Afrika tukikuletea habari na taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Safi kabisa Harrison. Sasa tuende upande mwingine, tuende kule Afrika, tuangalie kampuni moja ya kimataifa inayohusika na kutathmini hali ya hatari imesema kwamba licha ya athari za vita vya Ukraine, mfumuko wa bei kote ulimwenguni pamoja na changamoto za kiusalama na mabadiliko ya hali ya hewa, bara hilo la Afrika limeendelea kuwa na ustahimilivu. Kampuni hiyo kwa jina la Control Risk pamoja na mashirika au mshirika wake wa Oxford Economic Africa zimegundua kwamba pale taharuki za kimataifa zinapozuka na kuzua visingiti, pia zinatoa nafasi za kisiasa, kiuchumi na kiusalama kwa serikali nyingi za Afrika. Sasa Harrison, hebu tusimulie zaidi.
Ripoti ya utafiti huo iliyotolewa Jumanne inaeleza namna mataifa ya Kiafrika, serikali na mashirika yanavyojiendeleza kwenye ulimwengu ambao umejawa na taharuki na ushindani wa rasilimali pamoja na ushirikiano kati ya China, Russia na Marekani. Wakizingatia hatua za kiusalama zilizochukuliwa barani Afrika pamoja na uimarishwaji wa sekta ya fedha, watafiti waliangalia juhudi za mataifa ya Kiafrika za kutoegemea upande wowote licha ya shinikizo la kujiunga na makundi ya kimataifa yanayoshindana. Patricia Rodriguez, ambaye ni mtafiti mkuu kwenye kampuni ya Control Risks inayojihusisha na usalama wa kisiasa na uadilifu, anasema kwamba Afrika inavutia uwekezaji kutoka mataifa kadhaa yanayoazimia kuiunga mkono pamoja na kufikia nafasi nyingi za kiuchumi zilizopo barani humo.
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a block.
Anasema kwamba kile ambacho tumeshuhudia kutoka kwa mataifa yanayoshindana, iwe Marekani, China, muungano wa EU, wote wanaendelea kuona Afrika kama mahala ambapo wanaweza kujipenyeza na kushirikiana kisiasa au kwenye masuala ya kimataifa. Kwa kufanya hivyo, kuna ahadi nyingi za uwekezaji kuelekea barani humo. Kando na hilo, serikali za Kiafrika zinajitahidi kuwakaribisha wote, labda kwa matumaini ya kujipatia ahadi za uwekezaji kutoka kila upande. Wakati wa kongamano la Marekani na mataifa ya Afrika hapo Desemba, Washington iliahidi kuwekeza dola bilioni 55 barani Afrika ndani ya miaka mitatu ijayo kwenye sekta za afya, biashara, mabadiliko ya hali ya hewa na masuala ya wanawake. Kupungua kwa shughuli za Marekani katika miaka ya karibuni kumeacha mwanya wa China, ambayo tayari imewekeza dola bilioni 10 kuanzia 2017 hadi pale 2022. Pamoja na kuongezeka kwa biashara kati ya Afrika na Russia kutoka dola bilioni 9.9 hapo 2013 hadi dola bilioni 17.7 kufikia 2021. Mataifa hayo matatu yenye nguvu ulimwenguni yanashindana kufikia utajiri mkubwa wa madini uliopo Afrika, ambao ni muhimu katika kukuza teknolojia mpya. Afrika ina karibu thuluthi moja ya madini ulimwenguni, wakati asilimia 8 hadi 12 ya gesi na mafuta ulimwenguni ikiwa barani humo. Kulingana na watafiti, vita vilivyoko barani Afrika havizingatiwi sana na jumuiya ya kimataifa licha ya kuathiri bara hilo pamoja na kuvutia makundi ya kijeshi kutoka nje kama vile Wagner kutoka Russia pamoja na mashirika mengine ya kigaidi.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunafuatilia kwa karibu, Harrison, kama tulivyokuwa tunaeleza hapo awali kuhusu mkutano huu unaendelea. Ni muhimu, lakini kuna viongozi mbalimbali ambao wengine wanakosoa kwamba hawakuhudhuria. Sasa basi tumalizie kwa muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya katika mkutano wa kilele wa hali ya hewa na wa viongozi wa dunia Jumatano kwamba hakuna muda mrefu uliobaki kuepusha janga la mazingira. Lazima tufidie muda uliopotea kwa kusuasua, mivutano na ulavi wa wazi, ambapo wadau wamejipatia mabilioni ya pesa kutoka kwa nishati ya mafuta ghafi, Guterres aliwaambia viongozi wa dunia mwanzoni mwa kongamano la siku nzima la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Afrika Kusini itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa biashara kati ya Marekani na Afrika mwezi Novemba, licha ya wito wa awali wa wabunge wa Marekani kutaka hafla hiyo ihamishwe kutokana na kile walichosema ni kuimarishwa kwa uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hiyo na Russia. Makao makuu ya mfalme wa Morocco Jumatano yamesema kwamba taifa hilo litatumia takriban dola za Marekani bilioni 11.7 ndani ya miaka mitano ijayo kufanya ukarabati kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na tetemeko la ardhi la hivi karibuni. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alikutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika mji wa New York hapa Marekani kujadili upanuzi wa makazi ya Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi DJ Yami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tuki sawa kwamba tunakutakia mema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni wazi kwamba kuondolewa kwa pengo la usawa wa kijinsia duniani kote ni zaidi ya mafanikio msingi ya binadamu. Kwa mujibu wa shirika la fedha la kimataifa IMF, ushiriki wa wanawake katika uchumi huleta manufaa mengi kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kurejelea hali ya kawaida kwa haraka kutokana na mshtuko wa hivi karibuni, uchumi imara zaidi, thabiti zaidi, endelevu na shirikishi kwenda mbele, utulivu wa kiuchumi na kifedha, kukuza utendaji wa sekta binafsi na ya umma, na kupunguzwa kwa jumla kwa usawa wa mapato. Kwa kweli, kwa sababu hizi na nyingine nyingi, kukomesha ubaguzi wote dhidi ya wanawake na wasichana ni lengo la tano la Umoja wa Mataifa katika mpango wake wa maendeleo endelevu, mojawapo ya mfululizo wa malengo 17 yenye uhusiano yanayotarajiwa kufikiwa duniani kote. Wakati tunapaswa kusherehekea kwa usahihi maendeleo katika masuala muhimu ya usawa wa kijinsia, hasa katika maeneo kama vile uwakilishi wa kisiasa wa wanawake, vifo vya wakati wa uzazi na mageuzi ya sheria ya kukomesha unyanyasaji dhidi ya wanawake, picha ya jumla ni ile ya kurudi nyuma. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women, Sima Bahuz, alisema hakuna nchi inayokaribia kutokomeza kabisa unyanyasaji wa wapenzi wa karibu. Pengo la jinsia katika umaskini bado liko juu, hasa miongoni mwa wanawake wenye umri wa kati ya miaka 25 na 34, na kusababisha uhaba wa chakula. Mienendo hiyo inatia wasiwasi na inapaswa kuchukuliwa kama onyo, alisema mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Uchumi na Jamii la Umoja wa Mataifa, Balozi Lisa Kati. Asilimia 15 pekee ya viashiria vya maendeleo endelevu, kipengele cha tano, vilivyo na takwimu viko kwenye mkondo ufaao, na karibu asilimia 25 wako mbali na kufikia malengo ya mwaka 2030. Kutetea haki na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana ni nguzo ya muda mrefu ya sera ya Marekani ndani na nje ya nchi, kama inavyoonekana katika mkakati wa kitaifa wa Marekani wa usawa wa jinsia, alisema Balozi Kati. Bajeti ya mwaka wa fedha wa 2024 ya Rais Biden imetoa zaidi ya dola bilioni 3 ili kuendeleza usawa wa kijinsia duniani kote. Hii inaambatana na dhamira thabiti ya Marekani ya kuwekeza katika fursa kwa wanawake na wasichana katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na watu wa mapenzi ya jinsia moja na wanawake na wasichana wenye ulemavu, alisema Balozi Kati. Kupanua ufikiaji wa utaalamu na uchambuzi wa UN Women kutatoa mchango muhimu, pamoja na kujitolea kugawana data za programu na za kifedha kwa wakati na kwa uwazi, Balozi Kati alisema.
Marekani inatazamia kuendelea kwa ushirikiano wetu na UN Women. Kadri tunavyofanya kazi kwa pamoja na kwa ufanisi, ndivyo tunavyoweza kuweka wanawake na wasichana katika kila jambo tunalolifanya. Hakuna kipaumbele muhimu zaidi ya hicho, alisema Balozi Kati. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.